Takže dobré ráno vám všem, já vás vítám na poslední části seriálu, který jsme nazvali Zastavte ticho, přerušte ticho, prolomte ticho, protože ticho je něco, co nás kolem nás může spoutávat v různých oblastech našeho života. A já jsem vlastně během posledních 5 týdnů mluvil o důležitosti odvahy, protože odvaha prolomit ticho je velmi důležitá pro to, aby se změnily dějiny. A říkali jsme si, že v tom seriálu jsme si říkali různé konkrétní příklady, co znamená prolomit ticho. A říkali jsme si, že prolomit ticho vždycky může otevřít dveře do alternativní budoucnosti. Když ve správný čas prolomíme ticho, tak otevřeme dveře do budoucnosti, která není, ale která by měla nebo mohla být. A říkali jsme si, že to je hrozně důležité, že to vyžaduje vždycky nějakého konkrétního člověka, aby prolomil ticho svojí modlitbou, svým zastáním, svým prohlášením, nějakou řečí. A říkali jsme si o několika různých momentech, kdy konkrétní lidé svým rozhodnutím prolomit ticho uvolnili nějaký kamínek ve zdi, udělali nějakou malou díru ve zdi, která vypadala neprostupně. A ta zeď se nakonec díky tomu zhroutila. Mluvili jsme o roli křiku, nebo chcete-li modlitbou, na prolomení ticha a na to, jak křik utlačovaných může změnit dějiny. Mluvili jsme o tom, jak nás prolomení ticha vysvobozuje ze strachu z bezvýznamnosti. Mluvili jsme o ženě, jejíž výzva Ježíšovi otevřela nové dveře pro Ježíše, aby sloužil lidem, jako jsme my, kteří nebyli součástí toho lidu zaslíbení. A také jsme mluvili o Ježíšově povolání pro nás, pro všechny, stát proti davu. Doufám, že v těch minulých týdnech jste nějakou dobrou myšlenku z toho pochytili a bylo to pro vás inspirací, jak máte prolomit ticho v nějaké situaci ve svém životě. A dneska se podíváme na poslední část, kterou jsme nazvali prolomení církevního tlumiče. Minulý týden jsme mluvili o prolomení davového tlumiče a dneska budeme mluvit o prolomení církevního tlumiče. Abych trochu vysvětlil, o čem budeme mluvit, tak vám povyprávím jednu vzpomínku, jeden příběh na jednoho člověka. Byla to ve zkušenosti mladá žena z Ameriky, která přijela do Hradce vyučovat angličtinu, jak tady někdy přijedou někteří cizinci učit tady třeba rok nebo dva nějaký cizí jazyk. A ona přijela učit angličtinu do Hradce a protože byla křesťanka, někdo jí poradil, že by měla chodit k nám do Elementu. Takže se tady objevila, přišla tady a když dorazila k nám do církve a přišla na ty zhromáždění, tak se zhrozila. Byla to pro ní strašně špatná zkušenost. Možná si řeknete, já jsem měl dobrou zkušenost, já vůbec nevím, proč někdo by mohl mít špatnou zkušenost, ale ona měla velmi špatnou zkušenost, když přišla do Elementu, protože nevadilo jí to, že se scházíme v kině, nevadila jí hlasitost, nevadilo jí nic na pódiu, kromě toho, že jí vadila jedna konkrétní věc. Ona pocházela z prostředí, kde se ženám nedovolovalo, aby mohly vyučovat nebo vést. Kde zkrátka dobře po ženách se chtělo, aby sloužili někde v zákulisích, ale nikdy neměli pozici vedoucího nebo pozici učitele. A když přišla k nám do Elementu, tak se zhrozila, protože zjistila, že u nás ženy dělají úplně všechno. My jsme taková církev, kde ženy dělají úplně všechno. Kde ženy kážou, kde ženy vedou, kde to ženy řídí i tehdy, když si myslí muži, že to řídí. Zkrátka dobře byla šokovaná a byla to pro ní hrozná zkušenost. A teď taková trošku pauza. Většina z vás, nejméně polovina z vás, a jste přišla do Elementu bez předchozí církevní zkušenosti, to znamená, nemáte za sebou žádnou zkušenost s jinou církví a některé věci zkrátka vůbec neřešíte. Přijde vám, že tak, jak to děláme v Elementu, to dělají všichni křesťané na světě a je to moc hezké, že si to myslíte, ale Element není jediná církev na světě. A možná si říkáte, proč to vůbec o tom se bavíme, proč to řešíme, to přece není žádný problém, ale když půjdete do nějakých různých církví a pokud jste měli za sebou nějakou církevní zkušenost, byli jste v nějaké jiné církvi, třeba na návštěvě, nebo jste tam uvěřili a přišli jste třeba k nám, nebo jste se přestěhovali z nějakého jiného města, tak jste zjistili, že to není úplná samozřejmost, že by ženy mohly vést nebo učit, že v některých církvích skutečně a věří tomu, že ženy by neměly některé věci dělat. Nasadili na ně určitý tlumič, aby je udrželi sticha a mají proto konkrétní verše v Biblii, na které se dneska podíváme. Mají konkrétní verše, na kterých postavili celou tuhletu představu, že ženy by zkrátka měly na zhromáždění křesťanů mlčet. A my se na to podíváme dneska na pár těch míst z Bible. Ale abych to řekl trochu ještě dopodrobna, ne v každé církvi to je stejné. V některých církvích žena nesmí kázat vůbec, v jiných může kázat krátce, v některých církvích, já si z toho někdy dělám legraci, já jsem před nějakou dobou dal dohromady tuhletu větu, kterou uvidíte, protože ta se mi moc líbí, a to je to, že v některých církvích ženám zakazují kázat, ale dovolí jim říct dlouhá svědectví podepřená biblickými verši. Což vlastně není nic jiného než kázání. Pro ty, kteří by to náhodou netušili. Takže ty církve jsou samozřejmě různé, že třeba říkají, my věříme, že by ženy neměly vyučovat, ale můžou říkat dlouhá svědectví podepřená biblickými verši. Takže zpátky našemu příběhu, ta dívka z Ameriky byla velmi, velmi překvapená, že to u nás umožňujeme, protože pocházela z prostředí v její církvi, kde skutečně ženy nesmí kázat, nesmí vyučovat a nesmí vést. A věřila, že když to nějaká církev dělá, tak je na cestě k nějakému liberalismu a že hřeší a dělá něco zakázaného, že dělá něco špatného, že dělá něco zapovězeného. A takže protože byla z toho opravdu zhrozená a bála se upřímně o nás a o naše duchovní zdraví, požádala mě o schůzku, aby mi to vysvětlila. Já jsem na tu schůzku si vzal s sebou Ditu, abych tam nešel sám, a Ditu úplně ignorovala. Když jsme přišli na tu schůzku, tak se na ní ani nepodívala, za celou dobu se na ní ani nepodívala, vůbec na ní nepromluvila, jako by tam Dita vůbec nebyla, tam mohla klidně dělat opičky přede mnou a jako by tam nebyla. Možná se bála, že Dita vládne železnou rukou i nade mnou a proto jsem ji tam vzal, já nevím přesně ten důvod, ale při tom rozhovoru mi ta dívka říkala, kdybych ti donesla všechny biblické a teologické důkazy, které by ti ukázaly, že se pleteš, že skutečně je to jinak, než to u vás praktikujete, jsi ochotný změnit názor. A já jsem mi na to odpověděl, samozřejmě, že ne. Protože já už jsem si svůj domácí úkol udělal. Já vím, že jsou nějaká místa v Biblii, které říkají to, co říkáš, ale já se snažím číst Bibli jako celek a pochopit, o čem vlastně ten autor, což v našem případě apoštol Pavel, o čem vlastně přesně psal. Takže samozřejmě, že nejsem ochotný změnit názor pokaždé, když někdo mě vyzve, aby ho změnil, protože jsem si domácí úkol udělal. Ona nebyla s tou odpovědí spokojená a to bylo taky naposledy, co jsme ji tady v Elementu viděli. Protože tohle je skutečně pro některé křesťany strašně kontroverzní a zásadní problém. A znovu říkám, pokud jste v Elementu a je to vaše jediná zkušenost církví a říkáte si, to je naprosto v pořádku, vůbec tom nevidím žádný problém, tak si možná říkáte, tohle se nás vůbec vlastně netýká. A já o tom mluvím ne proto, že by se nás to nutně týkalo, ale proto zaprvé, aby lidé, kteří mají za sebou církevní zkušenost a neví přesně, proč děláme věci, jak je děláme, věděli, proč je děláme tak, jak je děláme. A za druhé, také proto, že věřím tomu, že je to tlumič, který církev nasadila na ženy úplně zbytečně a že je naše role jako Elementu prolamovat ticho, aby ten tlumič zmizel z církve obecně, nejenom u nás Elementu, ale aby církve pochopili, že když Bůh dává své duchovní dary, tak je dává, jak sám chce, komukoliv chce, bez ohledu na jejich věk, bez ohledu na jejich barvu kůže, bez ohledu na jazyk, jakým mluví a bez ohledu na jejich pohlaví. Bůh dává své dary, jak on sám chce. A jestli Bůh dává své dary lidem, aby učili a vedli, a jsou to ženy, tak je to proto, že Bůh se proto rozhodl a je to důvod, proč věříme, že by ten tlumič měl zmizet z církve jako celek. Takže proto o tom se bavíme i dnes. Jeden z mých nejdůležitějších veršů v Biblii, který mám rád, a už jsem o něm tady mluvil mnohokrát a už jste ho pravděpodobně ode mě slyšeli, dokonce v téhle sérii jsem už ho jednou zmínil, je verš, který napsal apoštol Pavel v listu Galackým. To je jeho první dopis, který napsal. V tom dopise on reflektuje populární modlitbu některých židovských rabínů té doby, kteří se modlili a kteří děkovali Bohu v synagogách, že jsou vděční Bohu, že je neučinil ani ženou, že je neučinil ani řekem a že neučinil ani otrokem, že jsou svobodní židé a že jsou muži. A apoštol Pavel na tu modlitbu reflektuje a v tom dopise píše, a je to opravdu důležitý verš, který bychom si měli všichni zapamatovat, ten verš říká, nejde už o to, kdo je žid, nebo řek, otrok, nebo svobodný muž, nebo žena, všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A apoštol Pavel v tom dopise říká, že hranice, které jsme nastavili, jsou umělé hranice. Hranice genderové, hranice sociální, hranice etnické jsou hranice, které jsme nastavili z různých důvodů mezi lidmi my, ale že v Kristu není žádná hranice mezi mužem a ženou, řekem a židem, v našem případě mezi člověkem zasíbení a pohanem a není žádná hranice mezi někým, kdo je bohatý a je svobodný a mezi někým, kdo je těžce pracující a třeba se cítí jako otrok. Není žádná hranice. V Kristu jsme všichni jedno. A je to úžasný verš, o kterém se dá mluvit celá série. Ale ta věc, na kterou se dneska chci zaměřit, je to, že v Kristu není muž ani žena. Pavel samozřejmě, že nemluví o tom, že přestali existovat pohlaví a že všichni jsou nějaký unisex. Protože na jiných místech Pavel rozepisuje, jak se mají třeba oblékat nebo chovat ženy a muži zvlášť, protože je to jasné, že muži a ženy jsou jiní. Stačí se podívat jeden na druhý a víme, že ženy a muži jsou jiní. Ale to, o čem mluví Pavel, je, že hodnota povolání, obdarování pro muže a pro ženy v Kristu je to jedno. Bůh nerozlišuje, ty jsi svobodný a ty jsi muž a ty jsi žid a proto ti dám víc požehnání než tobě, kdo je žena a kdo je pohanka nebo kdo je otrokyně. Bůh nerozlišuje tvoje postavení a tvoje lidmi vytvořené hranice, protože v Kristu jsme všichni jedno. A skutečně, když se podíváme do historie církve, já jsem vám minule trošku říkal o tom, že mě fascinuje číst ty první staletí existence církve, tak se podíváte do těch staletí. Tehdy to bylo zcela zřejmé a jasné, že církev, ta první církev, byla velmi bezpečným přístavem pro ženy. Ženy chodily rády do církve. Nikde jinde ve společnosti na začátku toho našeho letopočtu, těch prvních staletí, nebylo bezpečnější místo pro ženu, kde by ženy byly respektovány, kde by ženám byl dáván prostě tolik jako v církvi, nikde jinde. Byly různé, samozřejmě podle toho, jestli ta žena byla bohatá, chudá, otrokyně, svobodná, měly různé práva, ale celkově ženy měly velmi malá práva. Žena byla vždycky součástí podřízená nějakému muži do své svatby svému otci, po své svatbě svému muži. Neměla sama o sobě žádná práva. Proto když ženy zjistily, co Ježíš učí o ženách a já se církev chová k ženám, tak ženy byly skutečně vždycky tím ohromným takovým tím drivem, tím, co lidi co církev táhlo. Oni té církvi dělali spoustu věcí, protože církev ženy vzdělávala, zmocňovala a umožňovala jim sloužit a vést. Tohle nebylo vůbec samozřejmé a já už jsem o tom mluvil tady několikrát během téhle série. V době, kdy vznikla první církev, v době, kdy chodil Ježíš po světě, bylo velmi malé minimum, doslova 1-2%, 3% lidí, kteří byli jakkoliv vzdělaní. Bylo, většina lidí neuměla číst, neuměla psát, neměla žádné vědomosti. A to, že církev ženy zmocňovala, že je vyučila a že jim dala prostor tomu, aby mohly ženy vést a sloužit, bylo na tehdejší dobu totálně radikální. Dneska nám to nepřijde, protože máme spoustu žen, které jsou vzdělané a jsou ve vysokých funkcích a mají různé doktoráty a umí toho hodně moc a přijde nám to úplně normální. Ale v tehdejší době to bylo zcela radikálně nenormální a církev byla opravdu skvělým prostředím pro ženy a můžeme se podívat na několik příkladů, které najdeme hned, když čteme Nový zákon. Nový zákon Lukáš specificky, který napsal knihu Skutku a také Lukášovo evangelium jako dva díly jedné knihy, tak Lukáš ve Skutcích píše o jednom fantastickém židovském páru, který musel utéct při Nerově pronásledování z Říma, který se jmenoval Priskyla a Akvila. Když vidíme ty jména, tak nám to nic moc neříká, ale Priskyla a Akvila byl manželský pár, který byl velmi chytrý a my bychom mohli říct na tehdejší dobu vzdělaný, vyznali se v židovských písmech. A Pavel se okamžitě, apoštol Pavel se s nimi okamžitě spojil ve službě. Když je potká, tak se s nimi spojil, dokonce u nich bydlel, protože měli společný biznis. Dělali společný biznis a přitom kázali a vyučovali společně tenhle ten manželský pár a apoštol Pavel vytvořil jako tým. A Lukáš popisuje Priskylu a Akvilu jako pár, který společně sloužil a společně vyučoval. A později Lukáš píše, že tenhle ten pár se potká s jedním později významným vedoucím církve, který se jmenoval Apollos. A ve Skutcích 18. kapitole to popisuje. Říká do Efezu, že to se odehrávalo v Efezu, zatím přišel jeden žid jménem Apollos. Výmluvný muž a znalec písma, původem z Alexandrie. Byl to člověk, který věřil v Boha, nebyl úplně si jistý ohledně Ježíše a byl to ale člověk, který uměl učit. Byl to, později víme, byl jeden z vůdců církve. Byl obeznámen s pánovou cestou a tak vroucně mluvil a přesně učil o Ježíši, znal však jenom Janův křest. Když začal směle mluvit v synagóze, uslyšel jeho Priskyla s Akvilou, vzali ho k sobě a vysvětlili mu boží cestu ještě přesněji. Jinými slovy, to, co tady Lukáš říká, je, že Priskyla s Akvilou, tohle ten manželský pár, vzali toho Apola, který byl žid a snažil se následovat Ježíše, ale neměl to úplně všechno srovnané, protože znal jenom Janův křest, vzali ho pod svá křídla a vyučili ho ještě přesněji, čemu má přesně věřit. Dali mu školení, vyučili ho a později Apollos byl jeden z významných vedoucích církve. To nám přijde všechno OK, tak dobře, tak Priskyla s Akvilou mu sloužili. Co na tom zvláštního? Je na tom zvláštní jedna věc, která nám uniká, když neznáme dobu, ve které Lukáš píše knihu Skutku. A ta jedna věc je důležitá, důležitější, než na první pohled zdá. Priskyla je jmenovaná jako první. Priskyla je ta žena, Akvila je ten muž. Priskyla je jmenovaná jako první. Říkáte, co na tom divného? Dneska říkáme na oznámení někde třeba na nějaké na nádraží dámy a pánové, jo? Takže dámy oznamujeme jako první. Dnes ano, ale v době, kdy Lukáš píše knihu Skutku, nikdo nemluví o ženách jako na prvním místě. Pořadí bylo velmi důležité v té době. Pořadí implikovalo, kdo je vůdce. Pořadí implikovalo autoritu. Proto se vždycky zmiňoval jako první ten, kdo byl hlavou rodiny. A jestliže Lukáš několikrát za sebou specificky píše ženu a pak muže, tak to nedělá jen tak, že se spletl, ale Lukáš tady vyjadřuje jednu věc, kterou jeho čtenáři v jeho době, jim je to jasné. Priskyla je ta, která vede v tom jejich manželském páru. Ona je ta, která je tím hlavním učitelem. Ona je ta, která tam hraje prim. A nám to se to ztrácí, protože v naší době to přijde úplně normální, dámy a pánové, ale v tehdejší době to bylo radikální. A dokonce mnozí učenci si myslí, že Priskyla je ta žena, která napsala knihu Židům, protože my neznáme autora knihy Židům, ale víme, že to byl Žid a že byl hluboký znalec písma a to, že tam chybí jakékoliv reference o autorovi, je pro mě osobně dobrým důkazem věřit tomu, že to napsala žena, protože ženy nebyly brány vážně, takže radši ty svoje biografické údaje z toho dala pryč. A co třeba Junia? Junia nebo Junia, podle toho, jak to čteme správně, co tahle ta žena? Nevím, jestli jste si ji někdy všimli. Myslím si, že tahle ta žena sama netušila, kolik se o ní bude v budoucnosti mluvit, když se jenom tak nenápadně dostala její jméno do zmínky, kterou píše apoštol Pavel v listu Římanům. Ale dneska o ní mluví teologové a mluví o ní hodně, protože to je zvláštní žena, protože když se na to podíváme, v Římanům apoštol Pavel píše pozdravujte Andronika z Junii, mé krajany a spoluvězně, významné apoštoly, kteří patřili Kristu dřív než já. Tady mluví Pavel o dvou lidech, Andronikus, to je muž, a Junia nebo Junia, to je žena. Možná podobně jako u Priskyly a Akvily jsou to také manželský pár, ale to my nevíme. Ale Tihle dva, o nich apoštol Pavel říká, že patřili Kristu dřív než on sám, to znamená, že možná zažili Ježíše fyzicky naživu před jeho vzkříšením a po jeho vzkříšení. Každopádně o nich říká, že byli významní apoštolové. Jinými slovy, tady Pavel říká, Junia, tahle ta žena, je významnou apoštolkou. A tohle bylo, protože pro spoustu lidí říkají, kdyby Bůh chtěl používat ženy ve vůdcovství, tak proč měl Ježíš samé mužské apoštoly? Byly důvody, proč Ježíš měl, protože Ježíš primárně těmi apoštoly sloužil izraelskému lidu, každý ten 12 apoštolů reprezentoval 12 kmenů Izraele, ale my víme, že byly další apoštolové. Apoštol Pavel, Barnabáš, Apolos, Andronikus a Junie například. Junie, jak to nazveme, byla významnou apoštolkou. Ale pokud máte různé překlady Bible a budete číst tohleto místo v různých překladech Bible, tak zjistíte s překvapením, že některé překlady překládají tenhle ten verš pozdravujte Andronika a Juniase jako muže. A říkáte si, počkej, tak je to muž nebo je to žena? A dneska víme zpětně, kde se přesně stalo, že překladatelé začali používat mužský rod místo ženského rodu. Protože pro mnoho lidí představa, že by žena byla významnou apoštolkou, že by žena byla vůbec apoštolkou, byla tak nepřijatelná, že radši změnili překlad Bible. Ale my dneska dokážeme zpětně vysvětlit, kdy se to přesně stalo a kdy se to také přesně napravilo. A je to proto, že to prvotní nadšené prolamování genderového ticha církvi do dnešních dnů úplně nezůstalo. Protože v průběhu těch staletí ta patriarchální společnost, ve které církev vznikla, zase dostala prim. Zase začaly hrát prim všechny ty mocenské hry a zase ženy začaly být trochu utlačovány na okraj. To, co zdobilo tu první církev, to byla radikální nenásilí, byl to křesťanský pacifismus, bylo to to, že dávali prostor ženám, to bylo všechno potlačováno do pozadí. Ale Junia nebyla nikdy mužem. Ten mužský ekvivalent, který některé překlady začali používat jako Junias, je neznámé jméno, které se v řečtině neobjevovalo, kdežto Junia bylo obvyklé jméno, které se zkrátka používal. A aby to bylo trochu jenom jasnější, ta první církev s tím vůbec neměla problém. Ti první křesťané a první vůdcové církve všichni věřili, že to samozřejmě byla žena. Že žena byla skvělou apoštolkou a jeden z církevních otců ve 4. století, kterému my říkáme Jan Zlatoustý, protože kázal tak, že ho říkali, ten má hubu ze zlata. Takže Jan Zlatoustý, tak mě nikdo nenazval. Jan Zlatoustý ve 4. století napsal tyhle slova o Junii. Být apoštolem je veliká věc, ale být někým jedinečným mezi apoštoly, jenom pomyslí, jak úžasný to chvalospěv. Jsou jedinečními na základě svých skutků a dokonalých cností. V skutku, jak veliká musela být moudrost této ženy, že byla uznána za hodnou apoštolského titulu. Církevní otec 400 let, 350 let po Kristu nepochyboval, že když Pavel píše pozdravujte Junii, mluví o ženě, protože takhle tomu první církev věřila. Mohl bych pokračovat o dalších ženách, jako je o Fojbe, kterou Pavel posílal, aby četla veřejně na zhromážděních jeho dopisy a vysvětlovala je, což je vlastně to, co dělám já dneska tady. Ale ta pointa je jasná. Ženy v první církvi vedly, kázaly, učily, byly významnými spolupracovníky apoštolů a byly apoštoly oni sami. To je pointa, kterou se snažím říct. Jak to teda, kde se to přesně stalo, že s tím někteří křesťané mají dnes problém? Kde se to přesně stalo? Proč vlastně máme církve, které mají problém s tím, že ženy můžou dělat tyhle věci? Můžou za to dvě místa, na které se podíváme. A to první místo je, opět dvě napsal apoštol Pavel, to první je 1. Korinským a druhé 1. Timoteovi. Přečteme si ty místa a pak se k tomu na chvilku vrátíme. Tom Korinským Pavel napsal, vaše ženy až při zhromáždění zůstávají tiše. Nemají povídat, ale být poslušné, jak ostatně říká i zákon. Mimochodem, který zákon to říká? Protože ve starém zákoně není jediný verš, kde by bylo napsáno, že nemají být ticha. Tak. Když jim něco není jasné, ať se ptají doma svých manželů. Je to přece ostuda, když žena při zhromáždění povídá. Tam se apoštol Pavel v Korinský. A druhé místo, které může za to, že s tím křesťaní mají problém, je v Timotovi, kde je napsáno, žena ať přijímá vyučování tiše a s veškerou poslušností. Nestrpím, aby žena poučovala nebo sekírovala manžela. A to, že ti manžel říkají amen. Ať je raději tiše, vždyť první byl stvořen Adam a teprve potom Eva. Obě dvě ty místa jsou v rámci dalších pasáží, které si můžete přečíst doma. Je tam toho víc, tohle je jenom ty nejdůležitější místa z té pasáže. Jak tedy máme chápat tyhle ty místa, když zároveň vidíme všechny ty příklady, které jsem zmínil v Novém zákoně? A na to se potřebujeme zamyslet, nebo na to se potřebujeme podívat. Základním principem výkladu Bible je schopnost vysvětlovat verše Bible pomocí jiných veršů Bible. To je takový základní princip výkladu Bible. To znamená, že když něco je napsáno v Biblii, co je přímý protimluv nebo protiklad, nebo to protiřečí něčemu jinému v Biblii, tak nás musí trknout, že tam asi něco nehraje, že tam musí být nějaký důvod, proč to tam je, ale že to asi není úplně obecný princip celé Bible. A my samozřejmě začínáme tím, že se potřebujeme zamyslet nad kontextem, ve kterým apoštol Pavel psal svoje dopisy. Protože možná nám to nedochází, ale apoštol Pavel nepsal svoje dopisy jako Bibli. On si neřekl jednoho dne, co bych dneska tak večer mohl udělat? Mohl bych napsat část Bible a začal psát na svém Macu, protože apoštol Pavel používá Macy, na svém Macu epištolu, která se dostala do Bible. Apoštol Pavel nepsal Bibli. Apoštol Pavel psal dopisy do konkrétních církví a konkrétních situací. To byly jeho dopisy do konkrétních církví v konkrétním místě, do konkrétních situací. Církev později ty dopisy vzala a řekla, principy obsažené v těch dopisech jsou natolik závažné a jsou natolik důležité a natolik zachycují, co nás Ježíš učil, že to potřebujeme dát do sbírky textu, které my říkáme Bible. Ale Pavel to nepsal původně jako Bibli, takže Pavel tam píše věci, které jsou jasně určený konkrétnímu člověku v konkrétní situaci. Abych vám dal konkrétní příklad. V Timoteovi, což je ten jeden z těch dopisů, kde Pavel mluví i o ženách, tak v Timoteovi Pavel píše Timoteovi a říká mu, až půjdeš, přines mi plášť, který jsem zanechal v Troádě u Karpa a knihy, zvláště pergameny. Kovář Alexander mi velmi ublížil, pán mu odplatí podle jeho skutku. Dávej si na něho pozor, protože tvrdě odporoval našim slovům. Když čteme tenhle ten text, je to v Pavlových dopisech, tak nás nenapadne, že máme si dávat pozor na každého Alexandra, kterého potkáme. A Pavel tady říká, dejte si pozor na Alexandra. Ale jasně chápeme, že asi to neznamená na všechny Alexandry, na všechny Saši, které jsme kdy potkali. A dokonce tady Pavel ani neříká, že by si měl dát pozor na každého kováře. A ani tady neříká, že by si měl strávit svůj život tím, že mu budeš hledat jeho ztracený plášť. Chápeme, že to je konkrétní zmínka do konkrétní situace, kterou Pavel řeší. A my potřebujeme se naučit rozlišovat, co je tahle konkrétní zmínka a co je text, který patří a který platí pro úplně všechny v jakékoliv době. Musíme si položit otázku, zda ty místa, které tady Pavel píše, které jsem citoval o tom, že ženy mají být ticha, jsou v souladu se zbytkem Pavlových dopisů, zvláště když mluvíme o stejném dopisu. Protože v Korinském, to bylo to první místo, které jsme četli, kde bylo napsáno, že ženy mají být ticha a že mají se zeptat doma svých manželů a že na shromáždění mají mlčet, tak ve stejném dopise o něco později Pavel řeší, jak se ženy mají obléknout při veřejných projevech v církvi. Což nedává úplně dohromady smysl. Jestliže nemají být naprosto ticho ve shromáždění, nemusíš řešit, co si obleknou, když budou mluvit na shromáždění. A jestli mluví na shromáždění, tak to znamená, že tohle místo, že mají být ticha, asi neznamená to, co pod tím chápeme my. Takže o čem tam vlastně Pavel mluví? Existuje na to samozřejmě spoustu výkladů, ale výklad, který mi nejvíc připadá srozumitelný v tom kontextu, ve kterém Pavel píše, je kontext pořádku na shromáždění. Protože nám to znovu nepřijde, sedíme tady v kině, pohodlných sedačkách, takhle, kde si sednete, tam si sednete, ale v mnoha církvích v různých dobách to tak nebylo. V dobách Blízkého východu, kdy vznikala církev, bylo normální, že ženy a muži sedávali odděleně, tak jako v synagogách muži a ženy se nemixovali dohromady, byly odděleny, ženy byly někde na galérii. Takže v našem případě dole by tady seděli muži a ženy by byly tam někde na balkóně. Byly odděleny. Já jsem třeba vyrostl v církvi, a takové tradičnější církvi, kde jsme to dodržovali, kde skutečně muži a ženy se měli takhle přesně polovinu, tady před tím kazatelem byla taková ulička, byla jedna půlka, druhá půlka sedadel a ženy každou neděli seděly na jedné půlce a muži seděli na druhé půlce. Mnoho říkáte, to je strašné. Bylo to ve skutečnosti fantastické. Mnoho manželské páry, které se pohádali na cestě do církve, mohly vychladnout o samotě a pak se znovu po zhromáždění potkali, takže to mělo jisté výhody. Ale protože seděli odděleně, tak si nemohli spolu povídat, nemohli se zeptat na něco. Jo? Takže to je první kontext. Druhý kontext je, v té době velmi málo lidí bylo vzdělaných a ženy byly ještě méně vzdělané. A protože ta církev vznikla někde v situaci, kde byl sjednocující jazyk, třeba řečtina, mluvila řecky, ale ty ženy neuměly pořádně řecky, uměly pouze nějaký místní dialekt a muži, protože většinou se zabývali obchodem a byli víc ve styku ze společnosti nebo měli i třeba nějakou školu, mluvili víc. A takže ten kazatel tam něco kázal a ženy mu úplně nerozuměly, co vlastně říká. Tak se spolu začali bavit. Což mimochodem dělali lidé v církvi celou historii. Když budete číst o církvi ve středověku, co se tam dělo, tak díky bohu za dnešní dobu. Takže se bavili a povídali si a rušili do té míry, že ten kazatel už to nemohl se nechat být, takže říkal, a ženy se prosím uklidní. A pokračoval dál ve výkladu. Jeho výklady mohly být dlouhé, my víme, že někteří kazatelé kázali dlouze. Sám apoštol Pavel jednou kázal tak dlouze, že mu někdo usnul a vypadl z okna a umřel přitom, takže dělí se fakt hrozný věci tehdy. Takže ten kazatel mluvil a ženy samozřejmě zase se začaly bavit, zase říká, buďte sticha, ať skončím to kázání. A oni se zase bavili a zase bavili a pak nakonec už prostě říká, jestli něco vám není jasné, zeptejte se na to doma svých manželů, ale teď buďte sticha. Takhle zhruba vznikl tenhle ten verš. Je to kontext pořádku na zhromáždění. A Pavel v celé té pasáži řeší pořádek, aby prostě jsme se respektovali při společných zhromážděních. Protože Pavel tam tím určitě nemyslí, že ženy nemůžou kázat, protože na jiném místě, jak už jsem říkal, řeší, co mají ženy dělat při veřejných projevech. A Pavel sám byl obklopený ženami, které sloužily slovem, takže tady myslí něco jiného a myslí tím, buďte prostě respektující na zhromáždění, přestaňte rušit ty druhé. A raději, když vám to není jasné a nerozumíte, co ten kazatel říká, se zeptejte doma svých manželů. A ta druhá pasáž Timoteovi, tam Pavel řeší autoritu. A řeší nějaké falešné učení. A říká tam, já nechci, aby žena měla autoritu nad mužem. A vlastně říká něco, co by mohlo vyznít a přeložit se takhle. Nechci, aby to vyznělo, že ženy jsou nyní nová autorita nad muži, tím samým způsobem, jako dřív muži vykonávali autoritu nad ženami. A důvod, proč to Pavel píše Timoteovi, je, že musíme pochopit, kam to píše. Pavel ten dopis píše do Efezu. A Efez, pokud něco víme o starověkém Efezu, Efez bylo velmi duchovní město, byl tam chrám bohyně Artemis, a byl tam chrám, kde vládly ženy, byly tam kněžky a v tom chrámu ten kult Artemis byl tak silný, a možná to znáte ze knihy Skutků, když tam apoštol Pavel přišel a on tam něco udělal, že lidé se zhromáždili a 4 hodiny křičeli, velká je naše efeská Artemis, byli to fanatičtí fanoušci své bohyně. A Pavel píše Timoteovi do Efezu, aby ujistil ty lidi, že křesťanství není nový kult Artemis, kult, kdy budou ženy vládnout stejně jako vládla Artemis, že je to o společném podání. Konec konců v Efeským Pavel mluví o společném vzájemném podání mužů a žen. Takže je důvod, proč to Pavel píše Timoteovi a proč mu tam dává konkrétní příklady, co ženy nemají dělat. Jinými slovy říká, řekněte ženám, ať se nesnaží být jako muži, můžou být sami o sobě. Žena nemusí vést, jako by vedl muž, může vést, jako by vedla žena. Je to naprosto v pořádku, buďte sami sebou. Pavel také řeší vliv gnosticismu do církve. Gnosticismus bylo falešné učení, které zdůrazňovalo některé mystické prvky. Je to starší učení než křesťanství a do křesťanství se snažilo dostat. A to učení třeba říkalo, že Eva osvobodila lidí od Boha a proto on říká, ne, musíte pochopit, Eva byla stvořena po Adamovi a snaží se vysvětlit, protože reaguje na gnostické učení, které v Efezu řádilo. Konec konců na začátku toho samého dopisu apoštol Pavel píše Timoteovi a říká tam, jak jsem tě prosil cestou do Makedonie, zůstám v Efezu a zakáž jistým lidem šířit odlišná učení, protože Pavel skutečně ten celý dopis napsal Timoteovi, aby bránil falešným učením. A to byl důvod, proč tam zní tvrdě. A ten termín, že nechce, aby žena měla vliv, tam je použitě hodně tvrdý. Tam nedovolují ženě uzurpovat si kontrolu. A když budete podrobně ten dopis číst, tak zjistíte, že Pavel je tam stejně tak tvrdý vůči mužům, kteří si uzurpují kontrolu a přinášejí falešné učení. Když se podíváme na ty místa, na tyhle dvě, ze kterých vychází celé to učení, že ženy by měly být ticha na shromáždění, tak zjistíme, že tam byl konkrétní důvod a konkrétní situace, kterou Pavel řeší. A proto je na čase, abychom začali číst Bibli jako celek a nevytahovali jedno, dvě místa, které nám něco říkají, a abychom ji četli jako celek a zrušili tím ten církevní tlumič, který brání, že nám sloužit dary od Boha. Protože když se podíváme do toho celku, tak zjistíme, že ženy v první církvi vedly, kázaly, vyučovaly, měly ohromný vliv a my jsme dneska díky tomu tam, kde jsme. Díky těmto ženám a díky těmto mužům. Bůh nehraje na to, jestli jsi muž nebo žena. V Kristu jsme jedno. V Kristu máme stejné možnosti, protože Bůh dává své dary tak, jak on sám chce, podle toho, jak se sám rozhodl. A to je důvod, proč v parlamentu jsme se rozhodli, že tenhle tlumič tady ani nenasadíme. A proč naopak budeme podporovat kohokoliv, kdo chce zrušit tenhle ten církevní tlumič, který nasazují různé církve na větší polovinu svých lidí, protože jim nedovolují sloužit jenom proto, že jsou ženy. Dají jenom do některých funkcí, kde nejsou vidět. Ale my věříme, že máme rádi ženy, my věříme, že ženy jsou povolány Bohem stejně jako muži. A pokud Bůh jim dává dary, tak ať těmi dary slouží. V této sérii Prolom ticho jsme mluvili o různých oblastech našeho života, ve kterých potřebujeme prolomit ticho. Mluvili jsme o osobní modlitbě, mluvili jsme o tom, že se zastáváme druhého, mluvili jsme o tom, jak Bůh řeší naše vnitřní touhy, mluvili jsme o tom, jak stojíme proti davu, který šikanuje nebo který hledá nějakého obětního beránka. A mluvíme o tom, že jako církev potřebujeme přistupovat k lidem tak, jak Ježíš přistupoval k lidem a jak to první církev modelovala. A mezi to patří také to, že sundáváme různé církevní tlumiče. A je to povolání, které máme jako element. A já věřím, že ten důvod, proč jsem tuhle sérii přednášel před našima narozeninama, před tou narozeninovou sérii, je, že věřím, že to je nějaké povolání na nás jako církvi. Že máme hledat možnosti a příležitosti a situace, ve kterých potřebujeme prolomit ticho. A když prolomíme ticho, tak se odevřou dveře do nové alternativní budoucnosti a Bůh nás k tomu volá, přátelé. Jestli jsi součástí elementu, Bůh tě volá k tomu, aby si prolamoval ticho. A my na závěr dneska zaspíváme píseň, kterou tady budeme zpívat úplně poprvé, která zpívá o tom, že prolamujeme ticho. A takže jestli s námi chceš, aby to byla i tvoje modlitba, že chceš prolomit ticho, tak můžeš se s námi postavit a můžeš zpívat tuhletu píseň v angličtině, ale doufám, že to zvládnete, o tom, že prolamujeme ticho a že potřebujeme prolomit ticho, protože svět potřebuje víc lidí, kteří se nebojí, kteří se odváží prolomit ticho.